Posloucháte pořad dvojky Českého rozhlasu.
A jediná spravedlnost na tom světě je, že ten čas to odnese všem stejně. Usmívá se ve studiu Českého rozhlasu dvojky Karel Šíp. Pěkně vítám,
ano, dobrý den.
Děkuju, že jste přišel. Já jsem moc ráda, že jste přišel, protože my bychom mohli být příbuzní, protože já byla za Svobodna Šípová.
No, já to vím, ale málo kdo to ví. Ano. Já si vás pamatuju, to jste ještě nějak studovala, přišla jste někam do televize na nějakou praxi a představila jste se, že jste Šípová. Já jsem určitě nějak žertoval, že já jsem Šíp a že jestli nejsme nějaký opravdu vzdálený příbuzný.
Asi nejsme.
Nejsme.
A dokonce jsme i podobně narození, teda na začátku června.
Jděte.
No.
Tak to už jsem nevěděl.
To jsou neuvěřitelné věci.
Ale ročník je určitě velmi
trošičku
vzdálený.
Trošičku jiný, malinko.
Ano.
Karle, jak se máte, co děláte?
Ale jo, tak děkuju za poptání, mám se tak jako přiměřeně. Dělám pořád to, co dělám už poměrně dlouhou dobu. Snažím se jaksi ty pracovní úkoly regulovat tak, aby toho nebylo moc, abych to stačil ještě ve svém věku tak jako udejchat v úvozovkách. Takže tím pádem, když to mám pod kontrolou, tak já jsem spokojený. Dělám přesně jenom tolik, kolik sám si myslím, že jsem schopný udělat.
Chtěla jsem vám ráno posílat SMSku, že se skutečně moc těším a že určitě, abyste přišel. Stalo se vám někdy, že vám do všechno párty někdo nepřišel?
Stalo se to, myslím, za těch, já nevím, 6 let, ale bylo to z nějakých vážných zdravotních důvodů. Mám pocit, že jsme měli, já nevím, před 4-5 lety pozvanýho režisera Olmera a nějaký zdravotní náhlej kolaps, takže jsme za něj vlastně ten den scháněli rychle náhradu. A pak už se stalo jenom to, že někdo přišel třeba opravdu pozdě. Rekord v pozdním příchodu, my začínáme natáčet v 7 hodin, rekord drží
večer,
Petr Janda.
Večer,
ano. Rekord drží Petr Janda, který si myslel, že to je od 8, tak přišel asi v 7:30. Takže chudáci diváci v divadle Semafor čekali prostě na mistra strašně dlouho. Ale ten rekord zatím nikdo nepřekonal. Myslím, Halina Pavlovská, která se vymlouvala na zácpu, přestože bydlí 10 minut od toho divadla.
Možná.
Na zácpu dopravní.
Já myslím právě, že někde byla uvězněná v komůrce.
Ne, na zácpu dopravní, že prostě byl kolaps dopravní, že se nemohla dostavit dřív.
Stává se vašim hostům, že jsou třeba nervózní, že jsou vyklepaní, potřebují uklidnit? Uklidňujete je nějak?
Ano, já s každým tím hostem se krátce před tím natáčením potkám a vlastně většinou čekají, že jim řeknu, na co se budu ptát. To já jim nikdy neříkám, protože je to opravdu improvizace. Já žádný nějaký otázky, že bych měl papíry, kde to mám napsaný, nemám, tak v hlavě nějaký ty témata, na co se budu ptát, nosím. A tak jako je víceméně jenom uklidňuju. Já se s nima potkám jenom proto, abych řekl, buďte v klidu, sem chodí vlídný publikum a uvidíte, to bude v pořádku. Čili pokud jsou to jaksi lidi, kteří nejsou zvyklí na tu přítomnost těch kamer, tak takovýhle uklidnění potřebujou a tak jako vždycky, většinou to vždycky dopadne tak, jako že odcházejí spokojený. No.
Tak milí posluchači, Karlu Šípovi jsem neřekla, na co se ho budu ptát. A teď ovšem jediný zádrhel je v tom, že my to nemůžeme stříhat, my to vysíláme live.
Ano.
Kdež to všechno párty se stříhá.
Ano.
Sentimentální chlápek, jeden z těch sentimentálních chlápků, Karel Šíp, sedí ve studiu Českého rozhlasu dvojky, ten druhý byl Jaroslav Uhlíř. Myslím, že tahle ta kapitola vašeho života, Karle, je nezapomenutelná, protože prostě jí máme pod kůží.
No tak samozřejmě já taky, protože jednak jsme spolu začínali, když jsme spolu začínali, tak jsme oba byli opravdu o hodně mladší a šli jsme do toho s určitýma ideálama. Já byl milovník dvojic jako takových, čili ve chvíli, kdy jsem se s Jardou poznal, což bylo v kapele, já tam hrál na basu, Jarda tam hrál na piano a zjistili jsme, že mezi písničkama jsme potřebovali nějaký krátký dialogy, že on je toho schopnej, tak jako já jsem zavětřil, že dvojici, který já jsem obdivoval, jako já nevím, Suchý Šlitr a Verich s Horníčkem, Verich s Voskovcem a tak, že nějakou takovou bych mohl s tím Jardou vytvořit, tak já byl na vrcholu blaha.
A potom jste se v dobrém rozešli.
No tak ono to fungovalo opravdu jako mnoho let, jenom třeba tu hitšarádu, co jsme spolu dělali, to bylo přes 10 let a pak byly ty šarády a tak dále. Ale samozřejmě Jarda víc tíhnul k tomu, k té muzice, skládat muziku a čím dál tím víc mu více nevonilo jako bejt za komika. Jak stárnul, tak chtěl bejt spíš ten vážnější a to, takže pak ta naše spolupráce vlastně skončila, že jsme se rozešli a na to mluvený slovo jsem byl jako, jak on říkal, jako dělanej, tak jsem se tomu věnoval a on pak se hodně upnul k tomu skládání a k těm písničkám.
Nevím, jestli jsem zdůraznila, že Sentimentální chlápkové je váš text.
Tak to zdůrazněte dodatečně.
Dodatečně zdůrazňuju a zdůrazňuju, že vy ty písničky píšete poměrně často pro hodně interpretů. Musíte mít dopředu muziku, anebo dáte báseň, dáte text, máte nápad a zavoláte někomu, nesložil bys mi na to muziku?
No, tak vidím, že se v tom showbiznesu moc neorientujete, takže nevíte, nevíte, jak to chodí. Jo? První, kdo určuje, že si vybere nějakou písničku, je interpret. Já nevím, že by se stalo, že by nějaký autoři, my třeba s Jardou Uhlířem jsme to, když jsme byli mladší, si mysleli, že to tak chodí. Napsali jsme písničku, on u piana to zahrál, namňoukal to na nějaký magnetofon a pak jsme chtěli volat zpěvákům, ale tak to opravdu nefunguje. Dejme tomu, Karel Gott si vybere nějakou písničku a pak sám rozhoduje, kdo tu písničku bude textovat. Čili první disky komunikuje se skladatelem, až druhý je ten textař. Jsou samozřejmě skladatelé a Jarda Uhlíř k ním patří a pak ještě myslím Petr Habka a tím to končí, který prostě zhudebňují hotový texty. Čili zase Michal Horáček...
Tak jsem se zase tak úplně blbě neptala.
No ne, jako úplně mimo mísu to nebylo. Ale jsou tady, já znám jenom dva takový, který prostě zásadně Jarda Uhlíř prostě napsal snad napřed muziku, snad jenom ten Hlubý dům. A jinak zásadně, hlavně teďka u Zdeňkovi Svěrákovi, zhudebňuje texty, který on přinese. No a zrovna tak to dělá Petr Habka s Michalem Horáčkem. Čili já z 99% s Habkou jsem nikdy nic neudělal, když to není s Uhlířem, tak jenom mám napřed muziku, kterou nějakým způsobem jako otextuju, tak aby to vyhovovalo interpretovi, aby to odpovídalo náladě té muziky. To je podle mě vždycky to prvořadý, aby ten text nebyl úplně o něčem jiným, než jaký emoce vyvolává ta hudba.
A máte to zadání už dopředu, že to má být o lásce?
Ne.
To,
ne. Vůbec. No tak to už by byl diktát, to jako nikdo, ani ten Karel Gott prostě dopředu takhle neříká, to hold musí člověk mít nějakou fantazii a strefit se hlavně do té muziky. Samozřejmě potom, když si to takový zpěvák jako přečte a zpívá, no tak má výhrady, někdy se mu to líbí, někdy ne, někdy chce jenom něco opravit, někdy třeba řekne, to by chtělo úplně něco jiného, ale to už je běžná spolupráce, tak to prostě chodí.
Máte místo, které je tutové, že přijde inspirace, to znamená třeba prostředí nebo nějaká situace?
Ne, na tohle to já nedám. Já prostě vím, že cokoliv dělám, a to může být text nebo cokoliv jiného, že to prostě musím vysedět. Dřív jsem vysedával u těch mechanických psacích strojů, tak ty už dneska neexistují, takže dneska člověk píše všecko do počítače. Čili když je to text, no tak si dáte prostě ty sluchátka toho Walkmana a posloucháte tu muziku tak dlouho, až to ve vás něco vyvolá. Ale že bych já byl jako takový, že bych vyhledával prostředí a seděl někde u řeky a čekal na nějakou inspiraci, to opravdu na tohle to já nedám. Normálně u počítače a tak dlouho třeba tu muziku poslouchat, až něco cinkne a pak už člověk musí psát.
Karelští Šíp na návštěvě v Českém rozhlase Na dvojce. Karle, vzpomenete si, když jste psal tenhle ten text?
No, abych pravdu řekl, já ze začátku jsem dlouho musel přemýšlet, jestli jsem to vůbec já napsal, protože to je takových, já nevím, pro tu Hanku Zagorovou, tak 5-6 let zpátky, čili to si opravdu, okolnosti, když jsem to psal, to si opravdu nepamatuju a mám pocit, že se tato písnička ani nějak v rádiu moc nehraje, čili jako já jsem ji slyšel snad prvně od té doby, co jsem ji napsal.
Jste tu na návštěvě, tak ty mimořádnosti budou jedna za druhou. Člověk má málo platné vždycky pod kůží to, v čem vyroste, co ho ovlivňuje jako malého. Vy jste vyrůstal vlastně v hudební rodině, protože tatínek zpíval.
No, nebyla to hudební herecká. Můj tatínek byl herec. Ale protože to byl herec operetní, tak samozřejmě také zpíval. Že? Opereta, to je tam se zpívá, tancuje, mluví.
A to byste nechtěl nikdy dělat?
No, já jsem k tomu velice zblízka přičichnul jako dítě. Můj tatínek hrál v Ostravském divadle, v Ostravské operetě a tak, jak to v těch divadlech bývá, ty herecký děti se využívají třeba jako komparzisti a to. A to já jsem tam tak jako začínal, že začíná první jednání nějaký operety, třeba Paganini a tam jako se mají nějaký děti pohybovat jako po nějakým tom italském náměstí. No tak to já jsem dělal. Pak už mě dali jednu větičku, dvě větičky a já jsem pak byl, nerad to říkám takhle, protože jsem ve své podstatě skromný, ale byl, já jsem byl už taková potom opravdu hvězda toho Ostravského divadla. Já jsem tam pak hrál už třeba i hlavní roli, jednu z hlavních rolí v jedné operetě a tenkrát už taky začínala Ostravská televize, takže já jsem hojně byl využívaný i Ostravskou televizí rozhlasem. Já měl kšeftů víc než teďka. Opravdu. To jsem se nestačil učit tu matiku a tyhle ty věci, protože hodně jsem to poznal, jo? Takže já jsem potom ani jako, že bych toužil být hercem, když jsem to už jako dítě takhle hojně si užil, to já jsem o to nestál. Ale jak jsem tam byl v té televizi ostravský, tak to mě uhranulo, to prostředí, kameramani a tohleto, tak to jsem říkal, já něco takového bych chtěl dělat a proto jsem se přihlásil na školu, která tohleto učí.
Měli rodiče taky dar humoru, protože ten vy máte. Po kom jste to zdědil?
No, tatínek byl velký srandista. On dokonce v operetě jsou ty obory, tenor a tak. Můj tatínek hrál a poměrně do vysokého věku obor, který mu se říká v operetě mladokomik. Jo? Čili on měl strašně rád, když jako, jak si bavil lidi a nejenom v civilu, ale na tom jevišti. On prostě to měl rád, když vyvolává smích. Takže ty geny určitě takhle fungují. Maminka ne, maminka byla spíš taková ta vážnější složka té rodiny a maminka pracovala v Čedoku jako normálně za přepážkou, jako referentka, čili tak tomu divadlu nějaký velký vztah jako neměla, ale táta byl úžasný srandista.
A začal jste hrát na nějaký hudební nástroj asi, protože už jste se tady zmínil, že jste hrál na basu a že jste vlastně byl v té kapele, když se nahrával Holubí dům.
Ano, no tak to byla moje kapela, tam Holubí dům, já hraju na baskytaru a když si to někdy poslechnete, tak uslyšíte, že ta basa tam je poměrně těžká, ale zase musím na druhou stranu, že já jsem nebyl nějaký moc dobrý basista, tak já jsem napřed začal hrát na kytaru, ale ne, že bych se učil někde v nějaký hudebce, nebo že bych měl učitele, já jsem byl samouk, jako můj soused v baráku mě naučil pár základních akordů a pak jsem tak jako hrával, až jsem viděl první Big Beat někde v Lucerně na nějakém beatovém festivalu, tam jsem prvně viděl baskytaru a to mě uhranulo, tak jsem šel do prvních hudebnin a tam jsem si koupil baskytaru a začal jsem se na to zase jako samouk učit. Čili tím, že jsem se neučil ani teorii, ani nic, tak zodpovědně říkám, nebyl jsem dobrý basista. Já jsem vlastně kapelu založil jenom proto, že já jsem chtěl psát texty. A proto jsem chtěl mít svoji kapelu, pro kterou já bych byl výhradní textař, abych nemusel obíhat nějaký zpěváky a říkat jim, nechcete napsat nějaký text. Čili já byl takový jako samododavatel, šlágry převzatý, co jsem si někde sehnal na deskách a z rádia a tak. Čili to bylo moje hlavní, ale jako instrumentalista jsem nikdy dobrý nebyl.
A hrajete do dneška? Zahrajete si?
No já, třeba... jak se moje kapela, která se jmenovala Faraon, se rozpadla, tak já jsem všeho se zbavil a dlouho nic. A k 60 nám jsem od kamarádů dostal takový malý kombíčko, se tomu říká, aparaturka, a dostal jsem baskytaru. Čili já to mám doma takhle ve svý pracovně a když jsem úplně sám doma, tak se přiznám, že to opravdu zapnu a z toho futrálu tu basu vytáhnu a třeba na YouTube si přes počítač pustím nějakou svoji oblíbenou kapelu, třeba Creedence Clearwater Revival a zahraju si s nima, kde ty písničky znám, já jsem to tenkrát miloval, ale kdyby byl jeden jediný posluchač doma, tak jako já to zbalím a nehraju.
Je jaká je, @rozhlas.cz, to je naše mailová adresa, milí posluchači Českého rozhlasu Dvojky. A my si teď ve studiu povídáme s Karlem Šípem. Vy máte možnost taky se ho na něco zeptat, pokud použijete právě tuhletu mailovou adresu. Karle, před chvilkou jsem tady úplně nila, když jsem poslouchala Muž se ženou, když muž se ženou snídá. To se fakt vám povedlo, musím říct. A musím dodat, že bych ve vás takovouhle lyriku a poezii nehledala.
No tak jsem rád, že se vám to líbí. To je opravdu už mnoho let, co jsme s Palo Haberou tuhle písničku spáchali a já myslím, že mnoha posluchačům kápla do noty, nakonec i sám Karel tohle to přiznává a často ji zařazuje i na svoje výběrový CDčka, který dělá. Tak to mám samozřejmě radost, no že byste to ve mně nehledala. Víte, já už jsem, myslím, to jako zmiňoval, že textař nikdy nesmí jako cpát dopředu svoje vlastní ego, ale musí se podřídit té melodii. A když dostanete melodii, jakou jste slyšela, ten Palo Habera to tak jako naspíval něžňounce, no tak tam žádný humor prostě nepatří. To musíte splnit, to, co v té muzice je. To já jsem se tenkrát snažil, no, že mě napadl slogan, když muž se ženou snídá, to mě Karel Gott od té doby mockrát připomínal, když jsem pro něj psal nějaký další texty. Říkal, to chce slogan, víš, něco jako si měl, když muž se ženou snídá. No já říkám, to nejde pořád, takovýhle slogany, to prostě nějak sedlo, nějak to vyšlo, ale to se nedá brát jako mustr.
Jak vznikal váš muzikál Ať žije rock'n'roll? Protože ten je zase úplně něco jiného než tohleto.
Samozřejmě je to něco jiného. Vznikal samozřejmě jedna písnička a muzikál, kde je těch písní 25, vznikal poměrně dlouho. My jsme se na té spolupráci domluvili s Petrem Jandou někde na horách, když jsme byli nějaký ten silvestrovský týden lyžovat. A musím říct, že teda jako ta práce na takovýhle věci mě strašně bavila, protože najednou děláte celek, ne jednorázovou písničku na nějaký CDčko, kde těch písní je od jiných autorů spousta, ale člověk je zodpovědný za celý ten celek, takže mě to bavilo. No, nejsem si úplně jistý, že jsme se, protože jsme se tam dopustili řady takových novátorských věcí, že jsme se úplně přesně strefili do muzikálového vkusu současných diváků, protože například tam je živá kapela na jevišti, která hraje, tady se většinou ty muzikály zpívají na ten poloplayback, že teda jako zpívají zpěváci živě, ale muzika jde z pásku nebo z počítače. Takže to je jedno překvapení a pak jsme taky nešli takovou tou snadnou cestou vzít si nějakou historickou osobnost a vymyslet si příběh okolo ní. Já jsem si to celý ten děj vymyslel, to příběh rock'n'rollového zpěváka, fiktivního, žádného konkrétního, to v tom těžko hledat někoho, kdo opravdu v těch 60. letech tady zpíval ten rock and roll, ten big beat, takže celý to bylo takový jako v mnoha ohledech novátorský a buď si na to diváci tak jako zvyknou na tyhle ty novinky, anebo ne, no tak zatím to tak přijímají, řekl bych, jako půl na půl. My teďka v dubnu zase máme další sérii představení, tak jsem zvědav, jak diváci přijdou.
Kde se to hraje? To by určitě diváci rádi věděli.
Ano, hraje se to v divadle Broadway, tam se hrajou tyhle ty muzikály, teďka vlastně ten náš muzikál vlastně tam ustoupil, protože se tam teďka chystá premiéra muzikálu Michala Davida Kat Midlář, takže my zase máme takovou pauzu několika měsíční, jsme to hráli naposled v prosinci a v dubnu zase pokračujeme.
Když člověk píše takovouhle jaksi věc na delší běh, jste rád nevyrušován, anebo radši si to třeba během nějakého toho odskočení si někam necháte uležet v hlavě a pak sednete a pokračujete?
No, záleží, co píšete. Když píšete text...
No, myslím, tak, ať je rock'n'roll.
No, jasně, tak to je muzikál. Tam píšete i dialogy, píšete libretto, napřed musíte napsat námět, pak takovou širší synopsi a tak dále. Samozřejmě na to člověk musí mít klid. To není možný dělat tak jako s nějakým jako odbíháním. Ale zase říkám, už je to tak 2-3 roky zpátky, co jsme to dělali. Jediný, co mě utkvělo, že mě to opravdu bavilo a jako máte jedinýho člověka, s kterým to můžete konzultovat, a to je ten spoluautor. Tak jako jsem napsal třeba nějaký obraz, dialogy nějaký, dejme tomu, kdy ten rock'n'rollový zpěvák se dostaví k odvodu na vojnu, protože tenkrát prostě se snažili všichni Big Beatňáci vojně vyhnout. No a tak jako když mě potom Petr Janda zavolá, říká, že se smál, až mu vylítla nudle, tak to člověka potěší.
A čtete třeba doma manželce? Teď jsem napsal tohle, poslouchej, jak to zní, dala bys tam něco jinak?
Já ne. Jako pustím jí třeba jako písničku novou, ale až když je to jako hotový, ale že bych s ní konzultoval, co tahle, to ne, to můžete jenom s tím spoluautorem, s tím autorem té hudby, protože navíc Petr Janda, rozumíte, velký hitmaker tady, zkušenosti mnohaletý, takže ty věci, když si člověk není s něčím jistý, konzultuje s tím spoluautorem, ale samozřejmě samozřejmě i vě to pak pustím, když to je celý hotový.
Měl jste před obraz nějakého také obsazení? To znamená, kdo to bude hrát?
Ne, to člověk spíš nechává potom na tom producentovi, nebo musí to nechat na tom producentovi, protože ty vnitřní vazby, každý to divadlo má nějaký svůj víceméně stálejší soubor a tak jako. My jsme akorát, když jsme to dodělali, tak jsme se trápili s Petrem Jandou, kdo by měl hrát tu hlavní roli. To jsme chtěli vědět, protože jsme potřebovali i asi 2-3 písničky takový pilotní jako natočit. No. A tenkrát já, přestože jsem ho osobně vůbec neznal, jenom jsem zahlíd v televizi nějaký koncert skupiny Arakain s nějakým symfonickým a natchnul mě tam kluk, kterýho jsem neznal, jmenuje se Honza Toužimský, a já jsem tomu Petrovi Jandovi říkal, to by byl ten ideální Rony v tom našem muzikálu, on ho znal, tak mu zavolal a tak jsme mu to dali přečíst, takže toho jsme měli jako prvního, ale všechny další role potom vznikaly víceméně kolektivním nějakým dohadováním s producentem a s režisérem.
A my si teď na Českém rozhlase 2 poslechneme jednu z písniček právě muzikálu Ať žije rock'n'roll.
To budu rád.
Ať žije rock'n'roll. Ptám se Karla Šípa, který je na návštěvě, vě jaká je, jestli skutečně ten rock'n'roll je jeho gusto.
No, víte, tady já si myslím, že trošičku jsme se dopustili, nebo já jsem se dopustil malinký chyby, protože tím, že jsme dali slovo rock'n'roll do názvu, tak to podle mě diváky vlastně rozděluje na takový dva tábory. Na ty, co ten rock'n'roll milujou a milovali a jdou na to s tímhletím, a ty ale pak jsou možná trošku zklamaný, protože čistokrevný rock'n'roll v tom našem muzikálu, ono je to tam téma, ale že by to byla hudební náplň, tam je Valčíček, tam je, já nevím,
Trilo, ale v téhle písničce tak, to...
Ale tohle to je, ale ta je tam, myslím, skoro, že má rock'n'rollový názvyky, skoro jenom jako jediná, jo? No a pak jsou lidi, kteří ten rock'n'roll rádi nemají a to slovo je natolik odradí třeba, že na to ani nejdou. Čili já měl rád Big Beat jako takové. Já když jsem začínal, proto jsem si koupil tu baskytaru, tak jako Big Beat a zvuk těch elektrických kytar to do té doby nebylo, takže to mě uhranulo. Že bych vyloženě rock'n'roll jako takový, jaký hrál, já nevím, Rock Around the Clock, Bill Haley a tak dále, to bych řekl, že už mě zní trošku jako archaicky, ale ten čistokrevný Big Beat, to mám rád pořád.
To je dobře. Jaká bych to byla moderátorka? Abych se vás nezeptala na vaše moderování, protože vy jste skvělý moderátor, hlavně máte nápady, které jsou neotřelé. A loni jste mě pohladil vyloženě tím, jak jste moderoval TT. Letos znovu? Budete?
Ano, letos opět se do toho pustím. Myslím si, že to bude tak jako do dvojice všeho dobrého, že tak jako dvakrát se to dá a ten další rok. Jednak si myslím, že ty televize se na tom nějak střídají, čili už to bude dělat asi i jiná televize. Ale i kdyby to dělala Česká televize, tak po třetí už bych to asi nedělal. No, ale no, tak
uvidíte, jo. Nikdy neříkej nikdy.
A tak jako teďka po druhý jsem to ještě slíbil. Čili vlastně už se na to pomaloučku, protože ten přímý přenos je 2. dubna, už se na to pomaloučku začínám připravovat, abych se přiznal.
Musím říct, že moje moderátorské srdce zaplesalo, protože já miluju přímé přenosy a miluju neočekávané situace. Určitě víte, kam mířím, protože ano. Na začátku vám nešel zvuk. Zvuk šel do sálu, ale nešel nám divákům. A já jsem si to strašně užívala, protože jsem čekala, jak z toho vybruslíte.
No to v tom se lišíme. Vy milujete přímé přenosy, já je opravdu nesnáším.
Proto jste přišel sem do Českého rozhlasu 2, ano.
No tak tady je to opravdu trošku něco jiného, ale tam stát v tom Vinohradském divadle na jevišti, a tak jako nemám to rád jako moc jako, a přesně z těchto těch důvodů, že se může stát něco, co se nedá vystřihnout, protože jste v přímém přenosu, no tak jako vy říkáte, že do sálu ten zvuk šel, ale já o tom moc nevím, já mám pocit, že ani do toho sálu moc nešel.
A když něco tak, tam bylo, tak
no, ale malinko, jako, protože tušit, asi tušit. 3 metry za mnou byly nějaký mikrofony a tak ty to brali tak jako z druhého plánu, to byla to hrozná chvilka, to trvalo snad možná 2 minuty a to jako člověk opravdu zestárne teda. Já nevím, o 2 roky v takových chvíli.
To je pravda. No. Já jsem totiž si říkala, no. A vy mě prosím vás řekněte, jestli to je pravda, a odpusťte, že o tom mluvím, protože máte mikroport,
ano.
A vzadu máte takovou tu krabičku,
ano.
Která to vlastně přenáší.
Ano.
A já jsem byla na nějakém natáčení, šla jsem se vyčurat,
ano.
A ta krabička, hádejte, kam spadla. A byla mokrá. Nebyl vy jste předtím taky na oné místnosti?
No. Byl,
kápněte
to je
božskou.
Pravda, ale víte, my na rozdíl od vás, my si na tom záchodě nesedáme, víte? Čili mě to nemělo kam spadnout a taky mi to nikam nespadlo. To bylo jenom to, že mistr zvuku si to nějak předem lajdácky vyzkoušel, já nevím, já jsem potom prostě pak už jako nepátral, ale já bych odpustil, stane se technická chyba, ale co jsem nemohl odpustit to, že to trvalo prostě tak dlouho. Jako pak jeden můj kamarád, spolužák ze školy, zvukař profesionální, mě říkal, když dělám přímý přenos, tak jsem v takový chvíli připravený, asistentka má plný kapsy chodících mikrofonů.
Určitě.
A jestliže v 15. vteřině vidíme, že mikrofon nejde, okamžitě tam měla být na jevišti a dát ti do ruky prostě normální handku, která by byla fungující. No a jestliže mě tam nechali vysmahnout 2 minuty, tak to se těžko to potom dlouhý, jako s tím člověk srovnává.
Už máte teď v hlavě srovnáno, jak to TT povedete? Máte už nápady, oťukáváte si možnosti, kdo jak přijde?
Ne, tak daleko ne. Ještě nejsem. Já, jestli si to dobře pamatuju, tak jsem v loni před každou tou kategorií, já nevím, osobnost zpravodajství, osobnost publicistiky, měl takový kratičký úvahy na to téma, právě na téma zpravodajství, publicistika, čili tohle ty řeči, které nejsou závislí na těch lidech, kteří tam budou pro ty ceny chodit, to už si tak jako rovnám v hlavě a něco, dokonce i nějaký ten začátek, už tak jako jsem si nahodil, ale říkám, je to až 2. dubna, času je dost. Čili takhle pomaloučku, já budu popolejzat a třeba mě stačí, že jdu v autě a přijde inspirace a napadne mě na třeba, já nevím, na téma seriály televizní, no tak pak jako si to rovnám v hlavě, pak přijdu k počítači a rychle si to jako naťukám a takhle to bude trvat, dejme tomu ten měsíc, než to dám dohromady.
Zapíšete si to úplně hned, anebo vám
ne,
hlavě zůstane?
Ne, to mě v té hlavě musí, tak když jedu v autě, tak co se mám kde co zapsat. A já s diktafonem jako takovým neumím pracovat, já než ho najdu v kapse a zapnu, tak to bych se naboural, čili já ani diktafon nepoužívám, abych si něco namluvil, tak je mě to v té hlavě opravdu uvízne a přijedu domů a hned si to napíšu do počítače.
Na Českém rozhlase Dvojce v pořadu Je jaká je zpívala Leona Machálková text Karla Šípa. I když Karel Šíp krčí rameny a říkal, že se úplně ze začátku k tomu neznal, že říkal, to už je tak dávno.
Ano, já si to vůbec nepamatoval.
A přitom pro Leonu Machálkovou jste pár písniček taky napsal.
Ano, já mám pocit, asi 3-4 texty jsem pro ní napsal, ale tam ty 3 bych poznal hned, ale tenhle ten nějak byl na nějakém CDčku asi a méně frekventovaná píseň je to.
No ale to je dobře, že hrajeme taky ne úplně ohrané.
Ano.
Inspirují vás zpěvačky, inspirují vás ženské třeba k napsání? Nebo vaše vlastní žena vás inspiruje k napsání nějakého textu?
Ano, tak
textu.
Já musím říct, že já jsem těch ženských textů napsal poměrně hodně, právě proto, že moje první manželka byla zpěvačka, čili byl jsem vlastně tak nějak automaticky jejím dvorním textařem a musím říct, že jak člověk se, třeba když děláte šanzon, tak to musíte tu ženskou duši nějakým způsobem se v duchu
vcítit.
Aspoň do ní vcítit a tohleto, tak už mě skoro v hlavě z toho trošku hrabalo, protože pak už jsem nevěděl,
používal
jako,
ženský
co,
rod,
furt jako opustil si mě a já jsem sama, anebo já tě opouštím a to, no pak už jsem z toho byl úplně tumpachovej, no protože těch textů bylo opravdu hodně, takže pak jsem vždycky přivítal každou příležitost, kdy můžu jako napsat něco pro chlapy, čili ženských textů, těch já jsem napsal asi ze všeho nejvíc.
A chlapy nejsou opuštěný?
No ne, ale chlapy jsou veselější prvek, no tak když máte pomalou píseň pro ženskou, no tak o čem to tak jako může být, jsem tady sama opuštěná a počítám dny, kdy se vrátíš, no úplně jsem z toho byl natvrdlej potom už.
Jak žijete? Jak žijete s rodinou? Jaká je vaše žena a co spolu vlastně podnikáte dohromady? Máte syna, kterému je
7?
7.
Ano. Prvňáček je to?
Krása.
Ano. No tak musím říct, že částečně to možná není tím, že moje manželka je mladší, poměrně o dost, to je asi všeobecně známo, tak ona je velice aktivní. Čili to je jako, ona je ten hybatel těch našich rodinných událostí. Někdy jí mám za zlý, že ona je strašná plánovačka. Ona prostě jako je pondělí a ona mě začne vyprávět, co všecko ve čtvrtek budeme dělat. A marně říkám, nestačilo by mi to říct ve středu večer. Já to stejně v té hlavě neudržím do toho čtvrtku. Jako, no ne, abys už teďka věděl, že ve čtvrtek, když pro Honzíčka do školy a pak s ním jdeš na hudebku, protože on chodí na kytárku, se učí. Včera měl zrovna nějaký koncert, já tam nebyl, zvoral, co se dalo. Takže jako mě dává takový ty drobný jako úkoly, no a je taky plánovačka takových těch dovolených zimních, letních, to už teďka prostě je na internetu, kam pojedeme k moři, kde jsme ještě nebyli a tak dále. Čili já jsem v těchto věcech jsem tak jako ve vleku.
A baví vás to vedle o tolik mladší ženy? To znamená, že třeba každý věk si žádá něco, nechá vás třeba oddechnout, když chcete?
Ale oddechovat. Samozřejmě, jako kdyby mě jaksi tento způsob koexistence jaksi netěšil, tak bych ho asi neabsolvoval. Já takhle v nadsázce trošku na to nadávám, že plánuje i můj čas a tak, ale v podstatě jsem rád, protože přece jenom už jsem takový trošku někdy línější jezevec a z téhle ty letargie ona mě dokáže okamžitě vytrhnout a zase uháníme někam, já nevím, na chatu nebo na hory nebo někam. Sám od sebe bych se k tomu asi už těžko přinutil.
Co děláte, když si chcete odpočinout? Aktivně třeba odpočinout?
No tak jako těch věcí je víc, tak samozřejmě mám rád ten sport, jako pokud to jde a hlavně v těch letních měsících, tak jako...
Hrajete moc dobře tenis, já vás viděla.
A no nevím, jestli dobře, ale tak hraju, no tak když ho hrajete tolik let, tak jako nějak člověk se do toho už jako strefí, ale mě to baví, já to nedělám kvůli tomu, abych byl v nějaký kondici, já hraju tenis, protože chci vyhrát.
Jako vyhrát, ne, že vás to baví.
Nechápu, že někdo může si hodinu hrát tenis jenom tak jako pinkat, jako, když se to nepočítá, prostě přijdu tam, třikrát si pinknu, už chci slyšet 15-0. Jako, já jsem soutěživej takovej, čili já prostě tam jsem na tom kurtu, protože chci vyhrát a vypustil bych tam duši, abych vyhrál.
Je to pravda, že to člověka daleko víc motivuje, ano. Když se tam ty 15 nepočítají.
No právě.
Jako, to jako běžíte jak o život.
No jasně, abych tam byl kvůli tomu, abych si říkal, děláš to pro své zdraví, aby si se tak hejbal. Vůbec ne, to bych odešel okamžitě. Čili jako, když si chci odpočinout, když chci relaxovat, tak je to aktivně, tak je to ten tenis ale musím říct, že furt musím jako něco dělat. Třeba i když jsem na chatě, tak jako jsme na zahradě a zaplaveme si a já jdu zase k počítači a něco si tam ťuknu, prostě takový. Já tím jsem, že jsem ten blíženec, který jsou takový jako rozpolcený, tak jako mám rád víc činností najednou a tak, čili jako jenom celý den někde ležet na sluníčku, to jako u moře mě tohle to děsí, jako ležet jenom smažit se na sluníčku, čili proto jsem rád, když třeba i k moři jedeme malá parta a dáme si tenis, pak si dáme třeba mariáš, pak si jdeme zaplavat. Musím furt takhle něco drobnýho konat.
Mám tady jeden mail. Ano. Mám moc ráda všechno párty pana Šípa. Mám jednu hezkou vzpomínku na jeho tatínka. Je to už víc jak 50 let. Bylo mi tehdy 13. Vypadala jsem starší a jeho tatínek u nás v kulturním domě zpíval. Já jsem seděla v první řadě a pan Šíp starší zpíval pro mě. Chytil mě za ruku. Čím to tak voníš? Tuhle vůni mám rád. Když hlavu skloníš, chtěl bych ti hubičku dát. Čím si tak navoněná? Zůstaň mi hodně dlouho nakloněná.
A čím to tak voníš, to já si vzpomínám, to byla oblíbená píseň mýho tatínka, kterou zpívával. No tak našel si divačku v první řadě, no vidíte, že ty geny jsou opravdu, že fungujou.
Karle, budeme se pomaličku loučit. No. Na závěr se vás chci zeptat, co máte v šuplíku? Chystáte nějaký muzikál, chystáte nějaký text písničkový? Koho zvete do všechno párty?
Všechno párty, která se bude vysílat teď v pátek, jsme natáčeli včera. Musím říct, že tam opravdu bylo dost veselo, protože to téma, který jsem si dal na to včerejší natáčení, bylo takový naše duševní zdraví. To znamená, kdy inklinujeme k tomu, že už se skoro zblázníme, čili to bych divákům rád jako doporučil. I námět na nový muzikál mám v počítači, čili nechte se překvapit.
Děkujeme mockrát, že jste přišel na Dvojku Českého
rozhlasu. Děkuji za pozvání, děkuji.
Prosím, buďte nám nakloněn a těšíme se zase někdy s vámi tady. Naschledanou. Loučí se s vámi, milí posluchači, Marie Redková a těší se na příští pondělí.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.